Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz. Peab ütlema, et hommikul ei olnud palav, oli õues külm, aga Toyota on siukene elukas, mis rõhti tõmbab kohe käima ja seega probleeme ei olnud. Sai kenasti kohale ja muidugi nostalgiline tunne oli õues olla, ma ei tea, ikka jahedavõit oli küll kenasti talvele kohaselt, kuidagi tuligi noorusaeg meelde ja isegi need aastad, kui Eestiski oli pealt 40 graadi külma, see oli 79 vastu 80 vist ja eks siis 78 vastu 79 ka. No sel ajal mul oli õnd ja rõõm olla muidugi natukene kaugemas kohas ja seal läks elav hõbedas sammas, nagu öeldakse, miinus 55 peale. Aga mis sellestki? Huvitav igat pidi. Uudiseid. Ja uudiseid on. Kirjutatakse ahnuse meistri klassist. Kuidas Briti ärihaid Tallinna linnaisadele totaalse tünga tegid. No kuulge, egas ainult Briti ärihaid seda tünga tee. Seda teevad kohalikud ka. Ma ei tea, mis on sellest koolide hooldamise lepingut saanud, aga igal juhul kuradi rammus raha liikus sinna kohta ja mitte keegi ei kobisenud. Tuleta meelde mitu korda taha, no ei aita, mine võib. Ja ei ütle välja, ei ütle. Läti ja Leedu olla meile järgi jõudnud, järele jõudnud või ka mööda läinud. Eri saade ütleb niimoodi. No, Meri saates ütleb seda muidugi peaministri uus majandusnõunik. Rahandusminister Pentus Rosimannus leiab, et tööjõupuudus ei tohi saada piduriks. Mu meeles siin on karjade kaupa inimesi koondatud ja ei noh, jah, kui talle teistmoodi on öeldud, siis muidugi on nagu on. Ja võiks öelda, et uudiste värk on sellega enam vähem, aga kui teema peale sai mindud, siis agendilt tuli ka info. Tere taas, ütleb agent. Seekord Portugali agent vist. Et kuhu siis kaob Nordica raha? No ta on ajendatud mõnedest artiklitest, et kas siis Nordica kavatseb nüüd tõepoolest suve lendamagi hakata või niimoodi. Tütarfirmad tuleb nagu, no seda printsiipi nimetati vanasti matrioškaks, kui üks on enda ammendanud, võetakse teine välja, aga kuhu siis Nordica raha kaob? Aga palun, ütleb agent. Rootsi aferist pakub läbi Palmer Aviation and Management OÜ Nordicale konsultatsioone pea 100 000 euro eest aastas. Seega siis see Palmer Aviation on, sa nüüd aru, mis ta siis nüüd on siin kõrval. Kenasti aga Palmer nagu räägib, kuidas tema seda juhib, seda lenduminevat regionaljetiga oli ta vist seotud või noh, regionaljetist juhipalk lisaks 10 000 euri kuus. Papi lüpsab Eesti maksumaksijad 20 000 euroga kuus ja mis me siis vastu saame? Siin on pannud agent kenasti ka niisuguse ülevaate, et inforegister Värksi Palmer Aviation and Management OÜ. Huvitav, kuidas seda asjad kokku lähevad? Üks on niisugune Aviation Management ja siis OÜ. Siin võiks ju olla mõni teine täht või võiks olla ühes keeles see pealkiri. Aga tööjõumakse selles firmas makstakse kahtlaselt vähe. No see ei ole näitaja, osatakse ekonoomitada. Kuludeks läheb maja, firma, kontor, Harjumaal, kaks autot, 700 BMW ja Volvo V90, cross country ja nii edasi. Ehk meie maksumaksja tambib vanamehe kena elu otsast lõpuni kinni ja ne raipmakse ka ei maksa riigile. Riigile, kes ostab temalt kena kopika eest teenust. Ja see on ainult üks juht, juhtide reast Nordikas. Ma ütleksin rida juhtide ammendamatust varasalvest Nordikas. Ringkonnakohtu esimene ja viimane istung töötajad versus Nordika on nüüd ka toimunud. Ja siis varahalduse firma vastu ka. Ja mis siis seal toimus? Kohtunikud olid korralikud, kenad inimesed nagu alati. Vastas poolt siis Nordika töötajatele või kurrat teab, kelle töötajad nad nüüd on, kutsuti 5 korda korrale. Nimelt hakati vastama konkreetsetele küsimustele 15 minuti pikkuste kõnede ja mulinaga. Iseenesest, kui nii mõtlema hakata ja kui selle eest head palka makstakse, seda oskaksin isegi mina ju, eks ole? No ja siis oli näha, et kohtu eesistujal viskas see lihtsalt üle. Samuti tõi kostja esile huvitava argumendi. Minu daamid ja härrad, pange tähele, küsimus on selles, et töötajad tahavad saada oma saamata jäänud palka, see on juba Estonian Airi ajast. Neile ollakse võlgu. Ja nüüd tuli argument, et kui töötajad võidavad, kuulge kohtunik, siis tulevad ju teised võlausaldajad ka raha nõudma ja see ei ole kosher mõte. 150 miljonit eurot jäi ju teatavasti pankrotist õhku rippuma, kirjutab agent. Kohus teeb otsuse 26. märtsil. Vaat niisugune segane lugu siin ja seal pool sood. Aga kas te teate mõnda pühakirja, kus vanajumal oleks loonud õigluse või aususe või ausa mängu? Oi ei, isegi 10 käsku tuli eraldi kätte anda, et midagigi siin ilmas inimestega seoses paika loksuks. No ei loksunud ikkagi, no ei loe need vanajumalalt saadud käsud ka midagi. Täna meil, nagu me kõik teame, 26. Jumada al-Akira 1442. veebruar 2021, 27. Shvat 5781, 10. Radogu 10234 ja Juliuse päev 2.459.255. Huvitav, kas mingisuguseid päevade reforme ka on, et tõstetakse koma kohta kuhugi või, no nagu rahareformid. Aga sel juhul ei jääks meie aastaarvust vist kohe suurt midagi alles. 1859. aastal just nimelt täna karistati mässumeelseid talumehi, kes olid osalenud Mahtra sõjas. 44 meest aeti läbi kadalipu. Enamus neist saadeti Siberisse sunnitööle või asumisele. Ma ei tea, kas see peaks nüüd olema hoiatus ka praegustele talumeestele või mis, et kes mineviku ei mäleta, see saab järgmise kitli. 1931 suur sündmus Tallinna telefoni keskjaam lõi ühenduse Buenos Airesega. Huvitav, miks küll selle kohaga? 1933. aastal jälle sündmus Halliste kogudus lahkus Eesti evangeeliumi luteriusu kirikust. Näete, mida kõiki juhtuda võib. Organisatsioon kui kirik peab alla jääma usule kui sellele, mis elab väidetavalt inimeste südames. 1942. aastal andis Nõukogude Liidu riigikaitse rahvakomissar välja käskirja 249 Eesti laskurdiviisi moodustamise kohta. 1996 Tallinna psühhiaatria haigla tulekahjus hukkus 8 patsienti. 6 said raskeid põletusaavu ja üks neist 6 suri veel aasta hiljem. No et surma peale jutt läks, siis 2002. aastal suri Traudel Junge, Adolf Hitleri viimane sekretär. 2008. avati Jõgeval pärast 15 aastast pausi taas kino. Ja esimene film, mida seal näidati kell 12 päeval, oli Leiutajate küla Lotte. Ja. Eks selles suunas see värk lähebki nagu. 2009. aastal põrkasid NASA andmetel 800 kilomeetri kõrgusel Siberi kohal kokku Venemaa tegevuse lõpetanud satelliit ja Ameerika Ühendriikide erafirma satelliit. Side satelliit veel. See peaks ju küll tuututama igale poole ja saama aru, kui midagi ligi tuleb. Aga ilmselt siis oli see kokkupõrge ka vääramatu kui saatus, sest no kuulge, seal üleval peaks ju ruumi olema. Igal juhul tegu oli esimese satelliitide kokkupõrkega kosmoses. Lisaksin juurde väidetavalt. Vaat, niisugused olid siis ütleme, et tänase päeva kokkuvõtlikud uudised. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Siia on laekunud, nii nagu vanemad inimesed mäletavad, kolmapäeviti ikkagi laekub doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, et me saaksime kahekesi kunstiga maailma võluda ja täna on siis lugu nii, et meil on püsti ka 2 videokaamerat, et ajaloolis sündmust jäädvustada talle väärika ütleks tõsidusega, aga see ei tule meil välja. Tõsi kaamerapiltide kvaliteet on erinev, sest ega Nõmme raadioga raha auk ei ole, et kõike korraga osta jaksab, aga me areneme ja seda võib kinnitada ka herr doktor isiklikult. Viktor, meil on 10 probleeme, mis on tegelikult tulnud ja millest üks osa on täielik näilisus, enamalt teolt niimoodi kipubki olema, et kõige tõsisemad probleemid on näilisus ja samal ajal varjatakse vahuga seda, mida tuleks näidata suures plaanis. Mis toimub praegu siis valitsuses riigikogus, kas Mailis Reps võetakse maha, kes pannakse asemele ja... Ja üldse seal on suur hulk tundmatuid nimesid. Milline on meeleolu?
Meeleolu on praegu rõõmus seda pärast, et uus koalitsioon, see on sama hää, nagu oleks uued püksid vastetud, ikka esialgu rõõmustab. Nüüd probleemid tähtsad ja vähem tähtsad, mida varjatakse, mida asjale tõstetakse, aga nii see toimubki, et näidatakse ikka midagi tühist, aga see ei ole värvilist, et saaks midagi mustvalget ja väga tõsist tagaplaanil hoida. Nüüd Mailis Repsi tujul pole ka midagi hullu viga, sellepärast, et maha võtta pole teda kuskilt, on Riigikogu liige, see tähendab puutumatu ja toimetatakse seda uurimist, kuidas toimetatakse. Ega ei mina, ei Riigikogu liikmedega vist isegi Mailis Reps ise täpsemalt ei tea, mida prokuratuur ja uurimisorganid toimetavad, aga vähemalt on välja öeldud, et ei midagi sellist, mida ei oleks ajalehtedes mainitud, nii et ilmselt ikka käib jutte mingite nõunike auto kasutamise üle ja ka sealt mingit sellist kohtuasja küll välja ei ime, et saaks inimese aastateks ühelt riigileivalt Riigikogus tõsta teise riigileiva peale, aga kui asi lõpeb pärast aastate pikkust kohtuskäimist lõpeb mingisuguse kriminaalotsusega, siis ei saa olla midagi hullemat kui mingi sümboolne trahvikene, aga jääb plekk külge. Ilmselt see ongi eesmärk, et inimesel oleks kriminaalsüüdistust nii-öelda siviis kirjas, et ta jumala pärast ei kandideeriks presidendiks.
Oh, presidendiks ka veel. Viktor, sinu meelest, kas Eesti Vabariigil on vaja presidenti või ei ole vaja presidenti? Ma ei küsi, kas presidendi peab valima rahvas või keegi teine?
Ei, ära küsi. Ära küsi, sest vastus on selline, et me võime kirja panna ja ongi kirja pandud, et rahvas on kõige kõrgem võimu kandja, eks ole, otsustavad ikkagi teised ja kui pannakse kirja, et rahva valib president, no nii kui nii, otsustab keegi teine, pärast öeldakse, et rahvas otsustas. Aga praegune riigipõhiseadus näeb ette, et meil on hümn, meil on vap, meil on president, riigipiir peaks ka vist nii olema, aga seda ei ole, on ajutine kontrolljoon. Aga kas just nimelt president, kuningas, hertsog, kirikupea, hõimupealik, ma ei tea, kes peaks Eestit valitsema, mingi sümboolne isik peab olema, sest tegelikult presidenti võim on täiesti sümboolne, et Kadriori lossi mingis saalis mingi laua tagas seisva tooli Leenile või priputada näiteks kellegi pinsako või nüüd ma küll väljendusin seksistlikult, võiks mingi naisterahva riietus ese olla, mida pikemalt
no see kommenteeri. Oleks veel hullem.
Ma ei tea, aga vahet pole, sest ka president ei tee mitte midagi muud, kui käib, räägib mingisuguseid kõnesid, vahete vahel üritab, ma ei tea, rahvast kas mõnitada või veel mingi M-tähega sõna võiks kasutada nende kõnede juures, aga mingit erilist mõtet sellele ei ole. Vahetavalt president jätab mõne seaduse välja kuulutamata, siis tõstetakse seal paar koma ringi ja kuulutab ikka välja, kus ta pääseb, talle ju makstakse.
Siin ongi niisugune küsimus. Nõmme raadiosse tuleb ka tegelikult kirju, kus väidetakse, et põhiseadus, see on naivism, kui üldse mingist ismist rääkida. Põhiseadus ka kuulub ju riigi regaalide hulka. Ja üldiselt suheldakse kaunikesti kahtlevalt, kas meil on ikka riik. Kui me võtame teatri, siis kujuta endale ette, et laval mängitakse parasjagu Pogodini Kremli kellasid, triloogia ühte osa. Muide, jah, Kadunud Hermaküla mängis seal väga võimsalt.
Jah,
Pogodini Kremli kellad on laval, aga samal ajal on laos kõik vajalik. Kostüümid, vidinad, jebinad, ehk siis põhiseadus, lipp, hümn, vap, kõik muud taolised vidinad jebinad, et mängida, no Hamlet on vast palju, aga võtame Tõrksa, Taltsutus või Romeo ja Julia. Ja nüüd ongi küsimus, kui meil laos on need vidinad jebinad nimetat Shakespeare'i tükkide jaoks, aga mängitakse Pogodini Kremli kellasid, kas me siis võime öelda, et meil tegelikult on Shakespeare?
Jah. loeb tegelikult näitleja, sest korralik näitleja, tema mängib välja absoluutselt iga rolli, mis talle antakse.
Sa tahad siis öelda sellega, et kui oli laulev revolutsioon ja kõik ja pandi vanad näod pukib tõsi, mõned krõbedama iseloomuga, kes oli kedagi solvanud, need löödi minema ka ja neid mõistetakse hukka ka. Aga noh, võeti ainukesed profid, pandi pukki ja ikkagi, no ma ei taha siin nüüd rääkida kadunukestest, aga sõltumata selles, kas on Pogodini Kremli kellad või Shakespeare'i Hamlet, no Hamlet on natuke palju, võtame Romeo ja Julia on ka natuke palju, no võtame mingisuguse suve unenäo, ikka tuleb lavale lepa.
Jah, mulle meeldib Otello. Aga vaata, tähtsust pole mitte selles, millise autori tükki mängitakse, tähtsus näitlejate töö, aga riigi kontekstis on tähtis ka see, et ükskõik millist autorit ka ei mängitaks, teatril on olemas direktor.
On küll, Karabas Parabas või midagi taolis.
Tal on Ture Maar. Tähendab, on direktor, on olemas näitejuht, mingid juhtorganid on olemas, režissör on, eks ole, kui orkester ka mängib, see on dirigent ja me ei saa öelda, et orkestri dirigent on täiesti nominaalne kuju, et ilma temata toimub ka midagi. Ilma dirigentit orkester ikkagi ei mängi.
Seda muidugi. Nüüd katsume sujuvalt üle minna järgmisse faasi küsimuse doktor Viktor Vassiljevile. Ma arvan, et me võiksime seda kujundit ju muidugi riigi võrdlusteatriga arendada surmatunnini ja 6 tundi enamgi veel, aga see tähendab ainult, et kujund on ärganud ellu ja tegeliku eluga tal ikkagi midagi.
Jah, aga see on väga suure põhimõtteline vahe, et kui riigile esitatakse küsimusi, siis riik kindlasti vastab ja riik ka julgustab inimesi, et esitage mulle küsimusi, sest mul on vastuseid, aga küsimuste ja vastuste taustal riik tegeleb oma asjadega, millest eriti ei räägi, eks ole. Aga minul mingit salasja ei ole, esitage mulle küsimused, mina vastan ja see ongi minu töö vastata teie küsimustele ja selle juures mina laua all salaja midagi ei toimeta.
Jah,
selles on vahe.
Sul on laua peal isegi need märkmete tegemise võimalus, mis on siia maha jäänud.
Ma ei tee märkmeid, ma jätan meelde, siis on võimalus unustada.
Jah, aga need märkmete tegemise võimalus on siia unustatud.
Ei, no mul on igasugused võimalusi, mul on näiteks no, nagu igal korralikult vanaisal, mul on ka tite tegemisorganid olemas, eks ole, aga see ei tähenda, et ma peaksin neid kogu aeg kasutama.
No üldise märkmete tegemise võimalus unustas lauale Igor Gräzin, aga nüüd on tulnud sulle tõepoolest ka küsimus sellises vormis, et taara-taara, et mitte öelda allah-allah või issand-issand või midagi taolist.
Järgmine lugu. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma grillin grilli peal siga. On mul miskit viga, on mul miskit viga, on mul miskit viga. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma söön jõulu õhtul siga. On mul miskit viga, on mul miskit viga, on mul miskit viga. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma söön Eesti rahvustoitus siga. On mul miskit viga, on mul miskit viga. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. on mul miskit viga, et ma söön laudas kasvatatud siga. On mul miskit viga, on mul miskit viga, on mul miskit viga. Viktor, doktor, Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma olen inimene ja ma söön siga. Võtan 100 grammi ja neelan alla liha. On mul miskit viga, on mul miskit viga, on mul miskit viga.
Nii, vajuta nüüd palun see kaas kinni aparaadil ja nagu me aru saime, siin küsimuste taga on teine plaan. Ja. Oma ette nähtused. Kõigepealt, kas inimesel on miskit viga, kui ta ei ole vegan ja sööb sealiha. Praegune poliitiline suund näitab, et see ei ole nagu... Noh, igal juhul aegajalt on nii aktiivsed, agressiivsed artiklid, et üldse kaob liha ära, hakatakse tegema seda... Kas laboris kasvatatakse sinu enda liha rakukestest või midagi veel hullemat?
Ja nii me astume väikse ja esimese sammukese, mis on väike samm inimese jaoks, kui tohutu suur samm Eestimaa jaoks, aga võib-olla ka inimkonna jaoks, kui esialgu me ei söö liha, siis me sööme taime, aga lõpeb siis lõpuks kõik sellega, et liha hakkab meid sööma, siga hakkab meid sööma ja ma vastan sellele suurepärasele esinejale kahjuks, ei ole kedagi, kes mulle praegu viiti tausta. Teeks, eks ole, aga ma ütlen, hei peremees, ei sul pole miskit viga, kui sina sööd siga, kui sa õhtul sööd siga, kui sa lõunaks sööd siga, siis pole sinul viga, aga oleks suur viga, kui sind sööks siga, riigikogus istuv siga või ministrit toolil siga, kuskil ametkonnas siga, kui ta sööks sind, see oleks viga. Ei, ma võin ju ka pikemalt teha, ma olen endaga räppi teinud, aga korraliku biiti oleks vaja.
Ja seda muidugi. Siin on veel, et jõuluõhtul, mis tähendab tegelikult kristliku püha, edasi oma laudas kasvatatud, mis vihjab aktiivselt, et mitte öelda agressiivselt, eraomandi pühadusele ja kõigele taolisele. Ja lisaks veel, et tegemist on rahvustoiduga, see on ilmne vihje natsionalismile, nii et minu mõelest see on hea lugu.
Ei, lugu on tõepoolest väga hea.
Minimalistlik ja noh, täiuslik nagu toiduna pelmeen.
No täiuslikust toidust ma võin kaua pikalt rääkida, näiteks hamburger on täiesti täiuslik toit, ma ei tea, talle on loodud mingisugune rahvavaenlase oreool, aga tegelikult hamburger, see on ju sai, liha, tomat, salatileht, majonees, võibolla veel mingid kastet, eks ole, ta on tasakaalustatud, väga hea toit, aga no muidugi, kui sellega liialdatakse, siis läheb ju paksuks, aga see räpp oli tõeliselt hea räpp. Ja.
Aga jah, Viktor, läheme nüüd
räppi. Ja nagu igasugune räpp muuseas taga mõttega, sest vähe tehakse sellist räppi, kus ei ole mingisugust tausta, võibolla isegi teist ja kolmandat tausta, ta ei lähe nagu peale. Aga räpp on tegelikult räpp, igasugune räpp, hea räpp on mõtlejale inimesele tehtud, sest inimene, kes ei mõtle, eks ole, tal võib olla ka räpp umma ilma sõnad, et eks ole, ta tõmbleb lihtsalt muusika taktis ka.
Ja.
Midagi, ja. Aga kui on mõtlemisorgan olemas seal kohas, kus ta on atoomiliselt ette nähtud, siis räpp tekitab mõtteid. Ja.
No praegu ongi see moment, et antud räpi lahti lõigates ma näitasin ära vandenõuteoreetiku kõige tähtsamad tööriistad, milleks on siis ütleme, et mõtlemisorgan ja kõik muu taoline.
Aga mõtlemisorgani ka inimene muuseas esitab küsimusi. Ilma mõtlemisorganita inimene küsimusi ei esita. Ta konsumeerib selle, mis talle ette ujub, eks ole, neelab selle alla, situb välja ja siuke tema elu ongi. Aga mõtleja inimene esitab küsimusi, nii et kes küsib, see ei saa kuidagi loll olla.
Ja sellepärast tekibki meil siin küsimusi, kuidas me antud riigiga, antud tunnustega, antud kujundeid võrdlemiseks kasutades üldse edasi saame minna, aga tuleme kõigepealt ühe paanikaallika juurde. Viktor, millal saab otsa traditsioonilise gripiviiruse, mida meil ei ole praktiliselt avastatud, toimeaeg, sesoonne toimeaeg?
Gripiviirus ta on tavaliselt tegutsenud kuskil oktoobrikuust ja kuni märtsi lõpuni, umbes nii. Aga ega viirus ise kalendrit eriti ei tunne, eks ole, nii et ta võib umbes ütleme, paar kolm nädalat siia sinna eks ole, liikuda.
Kuidas sina suhtud antud koronaviirusesse? Kas ta võiks, peaks käituma samade reeglite järgi? On teatavaid uudiseid autoriteetsetest allikatest? Ja. Mis jah, võib-olla ilmuvad kohe kõige peale, aga kaovad kiiresti kuhugi kõige alla, et teadlased oletavad, et koronaviirus käitub. See on kuradi hea turul lihamüüja oletas ka, kalkun oletas ka, eks ole? Ja. Aga teadlased oletavad, see ju peaks meie tõsiusklike veenma juba, et märtsikuus võib viirus otsa saa.
Ja ära küsi, mida mõtlen mina koronaviiruse kohta, tähts on see, mida mõtleb või kuidas tegutseb koronaviirus ise. Aga tähendab, siin võivad ju teadlased midagi oletada, kuid näiteks väikese riigi Eesti väike tervise amet on 10 aastat teinud koronastatistikat, mis on olemas mingi osa sellest statistikast on terviseameti kodulehe küljel, aga kuidas on selle haigestumuse dünaamika olnud 10 aasta jooksul, see on terviseametil teada. Mul on ka juhuslikult teada või on see seaduspärasus, aga ma tean, ma suhtlen inimestega ja ta on enam vähem samamoodi käitunud nagu kõik respiratoorsed viirusnakkused, olgu see gripp, äragripp, olgu see rinaviirus või mingisugust muud viirused, korona täpselt samuti. Kuskil oktoobris ta hakkab, eks ole, nagu tõusma ja märtsis, aprillis kaob ära. Nii on koronaviirused alati käitunud. Praegune koronaviirus, ta on mingil määral uus serotüüpe, mis on agressiivsem, aga sama perekonna liige, nii et samamoodi ta peab käituma. Meil muidugi selle kurjaviirusega, kurjatüübiga, serotüübiga kogemusi rohkem ei ole, kui nad seal rohkem kui aasta tagused, aga eelmine kord ta täpselt nii tegigi, suveks kadus ära. Sügisel tuli tagasi.
Siin on üks kahtlane nüans veel. Mitmel pool karistatakse juba ja küllaltki kapitaalselt koronaviiruse, ma ei tea, omadustes, olemustes kahtlemise
ja,
eest.
Ja loomulikult nagu igasugust usu tagunejat karistatakse nii ka usk koronasse, see on tänapäeva tähtsaim usu tunnistus, nii et paljud asjad, mis on koronaviirusega seotud, on meile taotud pähe nagu Mooses 10 käsku ja kui sa nendes kahtled, siis saad karistada, nii on. Ja.
No jah, ja seega... Ma ei taha hakata siin looma muidugi kujundeid inkvisitsioonist, muust taolisest, aga...
Ei, ka lõkkele kedagi ei terita, sellepärast, et pannakse su lihtsalt ajalehti alla, neid ei peagi põlema panema, nad küpsetavadki su ilma leegit ära.
Millise efekti võiks anda? See on nüüd brittide ajakirjandusest pärit nüansikene, et kui keegi tuleb, punasest riigis, see tähendab kaardi peal ja. Punane, et seal on ja. Korona.
See ei ole Hiina.
Ja ta tuleb punasest riigist, siis on kavas karistada teda kuni 10-aastase vangla karistusega.
10 päevasega.
10 aastat. Mulle visati ette 10 years.
No see on küll mingi fantastika, seda on nii kui palju võitu.
Minu meelest ka, sellepärast ma
selle periood on mitte üle 10 päeva. No. Aga jällegi need inimesed
on... No 10 päeva, 2 nädalat, vabandust. No, tuleb punasest riigist, sind karistatakse selle isolatsiooniga, mis niigi juba kohustuslik on.
Ma ei tea, mis kontekstis ja kus keegi kirjutas mingist 10 aastast, et minu meelest...
Ma tahan uskuda sind. 10 päeva.
Ei, no 10 päeva on tavaliselt, praegu on kokkuleppeliselt 10 päeva see aeg, kus tuleb istuda karantiinis, kui sa oled olnud nakkuskoldes, kui sa oled olnud lähikontaktne, kui sa tuled riigist, kus on meist märksa kõrgem nakatumine koronaviirusesse. Ja tähendab, siin ei ole tegemist ei poliitika, ei mõnitamise ega millegi sellisega, vaid see on lihtne talupoja tarku, siis on jumal, kui sa kui mingist nakkuskoldest tuled, no siis istu natuke oota ja vaatame, kas sa oled terve, siis lähed inimest sekka ja muuseas, kui sa peremees pead mingit lehmakarja, lambakarja, veel midagi sellist, ostad kuskilt mingi looma, keda sa tahad, nii kui et tal tuleks järglasi või et ta mitmekesistaks sinu karja, sest mitmekesisus nii kui kaunistab, no sa hoiad teda ka teatud aja teistest eemale, ei lase kohe karja sekka.
Seda muidugi, ja, reeglid ja, on jube.
Ja, aga kindlasti ei hoia sa seda Soti mägi veist, kelle sa hostid, ilmselt mitte Sotimaalt kuskilt mujalt, no sa ei hoia teda 10 aastat, vangis 10 aastat, saab teda heal juhul hoida plekk purgis ja sügav külmas.
Kas, praegu ma võtan jälle tegelikult kaunist otra küsimuse, kas sa oskaksid öelda, miks valiti just koronaviirus, epideemia kõige ohtlikumaks nähtuseks, miks ei sobinud selleks rinoviirused, mis oleks võimaldanud tõenäoliselt palju tihemini pulki ninna pista. Pulk ninna, see on ju silmaga nähtav. See on väga hea vaimse mõjutamise vahend.
No jumal tänatud, et see on ka koronaviirus, vaid see ei ole näiteks mingi kõhuviirus, mis tekitab ägedat kõhulahtisus, siis oleks pidanud lennujaamas inimestele pulka pistma kuskile hoopis mujale. Aga ei, siin ei ole midagi valida, sest ägedat hingamisteede viirused, nendel on omadus muteeruda, tekitada uusi vahvaid ja huvitavaid serotüüpe, kus üles 99% juutes serotüüpidest ei ole eluvõimelised, nad ei ole viirusele kasulikud, nad surevad välja, aga vahetevalt tekib tõepoolest midagi sellist, mis nakatab niigu laiemalt, mis tekitab suuremate nähtudega haigestumuste. Sama on tekitanud grippe keskelt läbi ka 10 aastat tagant, ilmub mingisugune suurema virulentsusega, nagu spetsialistid ütlevad, tähendab ohtlikum serotüüpe, grippi serotüüpe ja täpselt sama tegi korona, et koronaviirused on inimesega koos elanud nii kaua, kui inimene siin maagmuna peal eksisteerinud on, aga vahetevalt tekitavad ja selliseid suuremaid puhanguid, nüüd on selline puhang käes, aga nii nagu ütleme Hispaania grip või Hongkongi grip ei kestnud igavesest ajast igavesti, täpselt samamoodi spetsialistid ei usu, et see korona ohtlik serotüüp kestaks igavest ajast igavesti ja miks? Selle pärast, et ta ei ole koronaviirusele endale vajalik. Viiruse ülesanne on kesta põlvest põlve ennast paljundades ja väikst viisi levides, aga selleks ta ei pea tapma oma substraati, ehk inimest, kelle sees ta elab, vaid vastupidi koronaviirus rõõmustaks, kui inimene oleks asümptomaatiline või väga kergete sümptomitega, elaks rõõmsalt ja õnnelikult toetaks vabariigi valitsust ja nähtamatud ja ohutud viiruse levik.
See on kõik väga ilusti öeldud, sain siis siin ka mõned märksõnad nii ajatelje peal kui, noh, ütleme selle viiruse tapmisvõime kohta, ajatelje peal venekeelne eisvestja vist märkis ära, et kas juba 81. möödunud sajandil või 83. ma nüüd täpselt ei mäleta, mingisugusest Hispaanias asuvast sõjaväebaasist, no loomulikult Ameerika omast, tuli välja ebastandardne kopsuviirus. No ja 2003. samuti venekeelses pressis oli, et nüüd on koronaviirus juba levinud üle kogu maailma. Kas neid asju? Siin loogiline seos muidugi on, aga see vajab ka tõestamist. Kas neid asju selliseid killukesi saab seostada?
Noh, seostada annab oma vahel absoluutselt kõike, ükskõik no. mida ja ükskõik missugustes proportsioonides ja mida rohkem.
No tõestada ka siis.
Ei. Mingisuguseid suvalisi seoseid tõestada on ääretult raske. Ainult, et tõestamine, ka see on teatud loogika, tõestada annab ka hea tahtmise üles absoluutselt kõike,
no,
mida
formaalloogikaga,
jah. Ette, ja. Mina neid asju no, üks ühel oma vahel seostama nagu ei hakkaks, aga samas viiruste käitumismudelid on spetsialistidel teada. Muidugi, vaata, ma ei ole erialalt viroloog ega epidemioloog, kuigi ma olen asja õppinud, kokku puutunud sellega, ma olen ka sõjameditsiiniga kokku puutunud, ma olen ka bioloogilise relva põhimõtetega teoreetiliselt, ainult teoorias kokku puutunud. Nii et ma tean küllaltki palju, aga samas ma ei ole spetsialist, nii et kui te palute mul näiteks, et ma kaameras selgitaks maahaavandi opereerimist Bilrot 2 meetodil, ma jään jänni. Ma ei ole seda kunagi ise toimetanud, eks ole, kunagi ülikoolis õpetati, enam hästi ei mäleta.
Samas võiksid sa sellega toime tulla küll, sest šants, et seda su juttu kuuleb inimene, kes valdab nimetatud tehnikaga maohaavandi opereerimist, see on kadu väike ja tema kohta võib öelda, et ta on marginaal.
No,
tema
teadmised
ja... ei loe midagi.
Need Tuleme... inimesed, kes on seda asja toimetanud, need on Eestis kuskil, ma ei tea, 250 inimest võib olla.
No see, et nad sattuvad. Tegelikult see on võimalik. Nad võivad sattuda küll Nõmme raadio peale.
No, loomulikult nad on haritud inimesed, kirurgi eriala tähendab ettevalmistusega järelikult mõtlejad inimesed.
Me oleme näinud ajakirjanduses, meie meedias võidukalt esitatud pilte, kuidas Hiinas on linna tänavad täis laipu ja laiba kotte. Me oleme näinud kohutavaid kaadreid Venemaa haiglate surnukuuridest, mis sõna otseses mõttes ajavad üle. Kui tõsiselt võetavad need niisugused pildid on, kui linna tee äär on täis laipu, neid on ikka sadu. Kui näidatakse meile, kuidas on suured võimlad täis, noh, praktiliselt ütleks siis surijaid.
No seda kõike näidati meil aasta tagasi, nüüd näidatakse midagi muud. Ja.
Aga siis põhimõtteliselt... on see tõsiselt võetav?
Ei, no, kui seda näidatakse propagandakanalis, siis on see tõsiselt võetav propaganda. Täpselt nii ongi, aga no, surnukuure, kui pildistada töös olevat nii-öelda surnukuuri, siis seal kindla peal on mõned kliendid laudade peal ja kui seda pilti siis nagu suurendada, paljundada, tiraseerida ja toppida absoluutselt igale poole, siis no, väikest viisi hakkabki tekkima mulli, et kogu maailma üks suur laibakuur. Aga tänapäeval enam ei räägita laipadest tänavatel, vaid tänapäeval käib vaktsiinisõda. Kelle vaktsiin on ohkem, kelle oma on parem, kelle oma on ohutum ja millist vaktsiini siis peaks nagu inimkond kasutama.
Need kaks asja sa panin väga ilusti kokku praegu.
Vaktsiini
ma usun, et vaktsiinide kasu, teguri ja kõige muuga tegelevad samuti propaganda kanali.
Kõigepealt sellega on aga automarkidega, et ikkagi ühe korraliku auto panevad insenerid kokku, olgu ta siis ühe või teise kaubamärgi all tegutsevas firmas, aga hiljem, kui nad on valmis, siis juba tulevad propagandameistrid ja siis hakkavad oma marki, nagu millest neile makstakse, hakkavad seda üles opitama ja teisi siis sellega materdama. Nii on ka vaktsiinidega.
See tähendab, et vaktsiinifirmad võivad osta praegu reklaami, et propageerida oma toodangud, no, mida meie meedia järgi ei jätku.
No, no loomulikult, see on kommertsette võtmine, et pole vahet, kas keegi toodab autosid, traktorid, kondoome või vaktsiine, see on ju kommerts, nii et kommerts ilma reklaamita ei tegutse. Aga mina ütleks niimoodi, et tava inimesel ei ole vahet, kas auto on, ma toon lihtsalt näitena, kas auto on Volkswagen või Volvo, eks ole, tähtis on see, et ta sõidaks, võtaks võimalikult vähem kütust ja ilma probleemid, et ta viiks punkti A, punkti B, kogu lugu, ja täpselt sama on vaktsiinidega.
No täpselt sama on vaktsiinidega, seega siis mõni inimene võib uhkeldada teise ees, et aga mina sain vaat selle firma vaktsiini, mina olen nüüd palju kaitstum kui sina, sest see vaktsiin, mida sain mina, see on palju kallim.
Aga vaadake, mis toimub praegu Ukrainaga. Et Ukraina sõlm küsimus on see, et Ukraina ei jõua või väidab, et ei jõua osta Pfizeri vaktsiini, kuigi Ukrainal on relvatööstus olemas, maavarad ja mida iganes kõike, Pfizeri vaktsiinid ei jõua osta. Ja šantaseerib nüüd kogu maailma sellega, et nemad mõtlevad, et kas nad tõesti peavad ostma Sputniku vaktsiini, aga Sputniku vaktsiin ei ole neile poliitiliselt sobiv. Ja nii nad siis istuvad tühi süstal käes ja ootavad, millal Euroopa Liit, kaas arvatud Eesti, osutaks neile finantsabi, et nad ostaksid korraliku vaktsiini ja mida meile pappi ei anna, siis me ostame Sputnikud.
Ja see on väga kena käik, sest ja praegu terve Ukraina võiks kärvata, kui tal raha ei ole ja eeldades, et see koronaviirus on tõesti tappev viirus.
Ei
ja
kärva,
kõigil on üks kõik ja firma ei tee talle hinnaalandustega, keegi ei laena talle
miks
raha.
Miks peaks? Firma ei tee mitte kellelegi hinnaalandus. Kui keegi saab näiteks vaktsiini, leiva, soola, vee, mingi eluselt vajaliku kauba, kui keegi saab seda hinnaalandusega, siis hinnaalandust mitte iialgi ei maksa kinni tootja, vaid on olemas mingid vahepealsed lülid, eks ole, olnud selleks sotsiaalfondid ja tahtlikud organisatsioonid, mingid pahatahtlikud kurjad jõud, mida iganes, aga ainult mitte tootja.
No firma koha pealt ma mõistan seda. Et kui hakata tegelema heategevusega, siis see on, noh, heategevus ei alga küll e-tähega, aga firma jaoks on see eutanaasia.
Ei, no firma võib ka nii öelda, kuulutada välja, et ta tegeleb heategevusega, kui keegi talle selle heategevuse kinni maksab. Ja ta võib seda nimetada heategevuseks.
Sputniku vaktsiini kohta on olnud meie meedias ka infot.
No, vaata, meedia ei ole teadusajakiri, eks ole, nii et Sputniku vaktsiini meie ajakirjandus on kohustatud sõimama, ta on Putini vaktsiin, ta sobib ainult putinoididele, ükski eurooplane ei tohiks seda endale süstida, sellepärast, et ta võib sellega muutuda venelaseks, unustab oma kultuuri ja keelere, mida iganes kõike, aga see on propaganda, nii et tuleb lugeda ikkagi teaduskirjandust ja selles mõttes Sputnik V-vaktsiin, aga see ei ole mitte ainuke venelast, on juba kolm vaktsiini. Sputnik V-vaktsiin, millest kõige rohkem räägitakse, see on vektorvaktsiin, mis on üles ehitatud sellisel kombel, et on võetud adenoviirus, natuke nõrgestatud, aga elus adenoviirus, ja pandud talle tagumiku nii nimetatud signaalvalk, tähendab üks koronaviiruse valkudest, ja kui viia see inimese organismi, siis adenoviiruse, nagu ta ise väidab, ei tohiks midagi halba, eriti halba teha, aga sellele valgule hakkab immuunsüsteem reageerima, töötab välja antikehad. Sputnik V-vaktsiin on praktiliselt identne Zeneca vaktsiinile, AstraZeneca vaktsiin. See on samasugune vektorvaktsiin üles ehitatud adenoviirusele, sama valdkondale tagumikku torgatud ning Gamaleya Instituut Venemaal ning AstraZeneca laborid teevad oma vahel koostööd. See on teada, et nad teevad koostööd. Millisel määral kumb kumma käest on mingi tehnoloogia üle võtnud, ostnud, varastanud, kingiks saanud, seda me ei tea, aga vaktsiinid on peaaegu identsed. Ja praegu käib Gamaleja, kas nüüd Gamaleja või mingite tootmisüksuste, Venemaa tootmisüksuste ja AstraZeneca vahel käivad läbi rääkimised selle üle, et koos seda toodet toota kolmanda maailma jaoks.
Nii, seega me näeme, et Euroopa Liidu kõrge esindaja visiit tegelikult võis kanda natuke teissuguse käsitluse puhul, kui siin Marko Mihkelson, kes ütles, et see sihukene keskpärane ätt või, nii hulusti ta ei öelnud, aga andis mõista, et kaunis keskpärane nähtud.
Aga Marko Mihkelson, mine ja räägi Lavroviga, eks ole, vaatame, kuidas hakkama saad.
No ta võib ju seista, nagu kunagi seisis Arnold Rüütel ja korrata ühte ja sama ja. Lauset, kuni öeldakse talle, et sa... Ja nii edasi. Ja kõik.
Ja.
Aga jah, venelastel on veel kaks vaktsiini, kus juures muide selle Sputniku. See on väga hea nimi, see on tuttav 1957. Ja. Aastas, kui ma nüüd mööda ei pane, aga ma vist ei pane. Ja
57. Seda, aasta ja ma mäletan.
Seda ja. On kerge välja hääldada ja nii edasi. Sinna on pandud igaks juhuks veel otsa mingisugune täiendussõnale Sputnik, mis näitab, et tegelikult see 57. Sputnik võis olla ka paras Putini sarasa. Aga hea küll, selle kohta on ju räägitud ka head, et 92, ma ei mäleta, mitu protsenti on tema.
Teate, need numbrid on väga suvaliselt kõik sõltu.
Ma arvan ka.
Kuidu aga... kõdas nad kokku pannakse, aga enam vähem tõhusad vaktsiinid on nad kõik, olgu siis elus vaktsiinid või need teised. Nagu Pfizeri vaktsiin, see on siis rajatud liposoomile, liposoom, see on rakuorganoid, tähendab üks osa rakuste, kus on külge pandud siis jupike RNA-d, natuke erinev tehnoloogia, eks ole, aga jällegi vahet on nii palju, kui üks auto automaatkastiga, teine käsitsi või mehaanilise kastiga, eks ole, kellele meeldib üks, kellele meeldib teine, mõlemad sõidavad 92% tõenäosusega.
Ja ma
ei tea, kas nüüd ostjal on väga suur vahe, et kui ta läheb autot ostma ja üks automark siis kiidab, et meie auto viib siin punktist A punkti B 96% protsendise tõenäosega, teine ütleb, et meil viib 92% tõenäosega su täpselt sinna samusesse kohta, aga maksab 10% vähem.
No jah, see on üsna tüüpiline.
Ja.
Nüüd see sama venelaste vaktsiin, selle kohta on minu mõelest välja tulnud kaks või kolm niisugust pilootartiklikest, mis juba küsivad ka, kas me võiksime. Ühesõnaga Overtoni aken liigub sinna poole, et Venemaa on siiski naaber, me saaksime, kui
ei
me
saa,
tohiksime,
ei saa, ei saa, mitte ei, no. ei saa, poliitiliselt ei saa, poliitiliselt
see tähendab, poliitiliselt me võiksime kärvata, ja. Aga me ei saa Venemaa.
Poliitiliselt eestlane peab surema kangelasena, aga mitte mingil juhul Venemaa abi vastu ei võta, sest kui me pöörduksime Putini poole, kummardaksime, suudleksime sõrmust ja ütleksime, et me tahame Sputnik V vaktsiini, ma täitsa usun, et isake annaks selle meile miljon doosi tasuta.
No,
annaks tasuta.
Paljukes meile siis siin läheb, jah.
Ja, aga muuseas, ärme seda vaktsiini sõima sellepärast, et ei, poliitiliselt tuleb sõima, et jah, väga paha, väga poliitiline vaktsiin, jah. Aga Venemaal on oma ravimitööstus muuseas ja Venemaa toodab kõiki, praktiliselt kõiki ravimeid, mida läheb inimese ravimiseks vaja. Nad ostavad küll midagi sisse ka, aga nad on võimelised tootma kõike. Ning ma tõen väga lihtsa näite, aspiriin, mida küll aspiriiniks ei tohi kutsuda, sest see on patenteeritud nii. Tegemist on atsetüülsalitsüül happega, seda toodab enamik arenenud riike, eks ole, Venemaa toodab ka ja Venemaa aspiriin ehk atsetüülsalitsüül happe keemiliselt ei erine mitte ühegi Saksa aega Ameerika ühegi teise riigi aspiriinist ehk atsetüülsalitsüül happeks ja veel üks näide. Venemaa toodetakse tohutus koguses ainete, mille keemiline valem on C2H5OH. See on tõmmetatud...
Head napsu.
Piiritust, muidugi.
Mille jaoks on vaja nüüd veel head vett. et neid kahte segada.
Ja tõstke nüüd käsi püsti, kes ütleb, et Vene piiritus on viletsam kui Saksa piiritus. Hä?
Jah.
Vaikus, ei näe.
Kus juures, jah. Hea küll. Me läheme nüüd sujuvalt jälle napsu võtma, aga tuleme jälle tagasi. Siin oli suur, ma ütleksin, pseudopahandus, et Vene saadik nõudis endale Vene vaktsiini. See on poliitiline käik.
Eesti vaktsiini. Just sakslastelt saadud Eesti vaktsiini.
Sakslastelt saadud Eesti vaktsiini.
Ja vot see oli nüüd asi, mida Eesti propagandamasin mängis väga valesti välja. Ja ta sai sellest, oleks võinud saada tootu suure ülemaailmse paugu. Tema sai piisikese hädise sutsaka. Et jah, et Vene diplomaat trügis järjekorras vahele ja kuigi ta ise on penskar, aga sai ilmselt mingi süsti, mille muidu oleks keegi Eesti penskar saanud. Kui oleks välja mängid selle, et tähtis Vene diplomaat tallates jalge allab kõik oma putinistlikud põhimõtted, eelistas viletsale Vene vaktsiinile, korraliku Saksamaa ja kus juures nimelt Eesti pinnal, vot see oleks kõva propagandistlik samm.
Oleks ja, küll.
Aga mis selles saadi, et üritati kedagi Narva tohtrit milleski süüdistada, kus juures lugu on väga vedel ja kahtlane, sest see oli just sellel perioodil, kui just selgus, et ühest sellest pudelikesest saab mitte viise doosi, nagu Pfizer lubas, vaid saab ka kuuenda pigistades, saab kätte, keegi ei teadnud, mis sellega teha, no eks seda siis süstit ühele ja teisele ja siis diplomaat ka juht paras jagu sealt mööda minema. Ma ei usu, et keegi nüüd ajas taga Vene diplomaat, et saaks kätte kellegi.
Siin on küsimus selles, et võõrriigi diplomaat
ja
ei tohiks tegelikult kasutada teise riigi medikament.
Ei, tohib.
Tohib.
Et see ei ole poliitiliselt õige.
No jah.
Vanasti olid ja saatkondade juures olid oma arstid. Ma tean seda sellepärast, et minu kadunud vanaisa, tema töötas Moskvas Eesti saatkonna arstina ja tema hoidis silma peal, et saatkonna töötajad saaksid korralikult ravimid, aga ma hästi ei usu, et oleks nüüd väga suurt vahet teinud, kus kohas korralik ravim on toodetud. Aga mis puhutab välisdiplomaate, siis Eestis on vastu võetud otsus, et siin töötavad välisdiplomaadid, nad on samasugused Eesti pinnal eksisteerivad inimesed koronaviiruse jaoks nagu kõik teised, nii et neid tuleks ka vaktsineerida ja ka nemad on vaktsineerimiskavas paika pandud, aga nemad on otse loomulikult pärast meedikuid, pärast hooldekodu elanike, pärast elutähtsate teenuste osutajaid, kuskil on nemad ka seal olemas.
Aga siis saateetšistvennikud, nad nagu ei ole ja ema maa...
Ei, nad tuleb ära Eestile sellepärast, et no kujutame ette olukorra, kus kõik see Eesti rahvas on vaktsineeritud, eks ole, meil on kõik kukki-mukki korras, võib-olla nüüd paperi peal, ja siin käivad ringi mingid rõvedad Vene diplomaadid, mis on viirus täis nagu nahkhiired ja levitavad meie seas. Ei, paneme neile ka sutsak ära, siis on ju, see on meie kõigi huvides.
No vat. Siin ongi see diplomaatiline küsimus, et kas, ütleme, Venema saatkond telliks oma ruume remontima Eesti väga isamaalised brigaadid, et pärast teha lutika tõrjed.
Ja pärast nad peavad oma brigaadid tellima, kes lupik, et need lutikad ära nopil.
Jah, ja, vaat see ongi see küsimus, ja mis haakub ka vaktsiiniga.
Ja see on väga huvitav küsimus. Ma ei ole kunagi uurinud, kes ja kuidas valitakse remontima ühe või teise saatkonna ruume. See on päris huvitav. Ja
väga hästi võidakse ju teha, et oi, see on väga hea see Astra, see vaktsiin. Ja tegelikult süstitakse talle suti test, vett ja kõik. Las kärvab see Vene diplomaat.
Tead, mis see oleks kuritegu Eesti rahva suhtes, kui Vene diplomaadil Eesti pinnal vaktsiini asemel süstitakse sutsakas
vetsus. On seda võimalik tõestada?
See on kuritegu Eesti rahva suhtes, sest jällegi ta siis ta immuunne ei ole, eks ole, ja kuna ta liigub ringi, käib kas või poes, eks ole, veel kuskil, ta levitab viirust ju meie seas. Nüüd ei paneme talle süsti ära ja tema muusiast, ta on küll diplomaat, aga ka tema peab Eesti pinnal avalikus ruumis maski kandma ja sunnik kannabki.
Ja. Tuleme nüüd ülejäänud Venemaal välja mõeldud kahe viiruse või selle vaktsiini juurde. Mida need endas kujutavad?
Ma ei tea seda asja täpsemalt, tähendab, neid on... See teave on kuskil kuu aega vana, eks ole, siis kirjutati, venelased kirjutasid, et väiksemate kõrvaltoimetega, üks nendest oli see, mis mõjub ühe doosiga, ühe süstiga, ei pea kahte süsti tegema, kus juures ka meil on olemas vaktsiine, mis mõjuvad ühe süstiga, aga nad ei ole veel Euroopa Liidus kasutusluba saanud. Nii et mingil määral edasi arendused ja täpsemalt ma ei tea, aga kõik asju arendatakse edasi, nii et kui ütleme, Tesla auto, eks ole, see on tehnoloogia viimane sõna, elektriauto, et on müügile jõudnud, see ei tähenda, et see on saavutuse tipp, insenerid töötavad ju edasi arenduste kallal iga päev edasi.
No müüakse maha muidugi jah, siuksed vanemad saavutused.
Vanemad kindlasti sellepärast, et ta peab olema sisse töötatud, ära testitud, ära proovitud, eks ole, et ta ikkagi sõidab punktist A punkti B 96% tõenäosusega vähemalt ja siis hakatakse seda tootma. Jah.
Meil on käes juba märts praktiliselt,
jah.
Sest veebruar, noh, see läheb nüüd kiiresti, pool on möödas.
Ja ma ütleks, et märts on käe ulatuses.
Jah, see on täpsem.
Jah.
Ma mõtlesin siin mitmest asjast korraga, tegelikult...
Kas riigikogu liikmetele saabub märts kiiremini, sest nendel on pikemad käed?
Jaa, võib juhtuda.
Jaa.
Tõenäoliselt ei, ma ei usu, nad ei ole jälle suutelised tulevikku ja oma tegude tagajärgi hoomama nii hästi kui tavaline külamees.
Jaa.
Aga kui nüüd see periood otsa saab, loomulikult võib tuua välja meie meedias, mis nagu sa ütled, ei ole teadusväljaanne ja... Ei ole seega eriti usaldusväärne. Meie meedias võib ju avaldada, et ei, kõik teised tõved, muide grippi meil siia maani vist õieti ei ole, kärvavad nagu peab kärvama, aga korona läheb edasi.
Uute võitule poole.
Hullemaks. Muide, ma ei kujuta ette, kuidas Lätis käiakse poes, kui seal olid toiduainete normid sisuliselt, kui uskuda meie meediat kehtestatud. Väga palju seda asju müügil ei olnudki. Mida, ma ei tea, kui ühe inimese jaoks peab poes olema vaba ruumi 25 ruutmeetrit. See on 5x5 ala.
Ja.
Kes kurat suudab selle täitmist jälgida, isegi meie need 2-meetrised distantsid, need on, no mine poodi, sa oled ju käinud,
ja.
Eks ole, see on ju
ja, absurd. Ma olen poes käinud, jah.
Propaganda jätkub.
Meedia ei ole teadus välja anne selle suhtes, et ta ei ole refereeritud arsti teaduslik ajakiri. Ja, aga ta on teaduslik välja anne selles mõttes, et meil on väga kõvad meediaspetsialistid ka teaduskraadiga ja on teatud reeglid ja seaduspärasused, kuidas ühte või teist asja välja kuulutatakse, üles pushitakse, rahvale pähe taotakse, nii et selles mõttes on meil meedia ikka kõva teadusliku halusega. Nii et sellega on meil kõik asjad korras.
No jah, ühes küljest ma tahaksin sind uskuda, teises küljest mul on kaunis raske sind uskuda, sellepärast, et kui vaadata meedia õige kirja taset, lauseid, milles saab aru kahte või kolme erinevat
noh , kes teeb seal juhtub , otse loomulikult jah , et ma ei tea , no ravimitehas , ma ei hakka nüüd riiki ega tehase nime nimetama , toodab oma mingeid tablette , eks ole , no vahetevahel võib see pakend ka natuke vildakas olla , no trükivigu seal tavaliselt ei ole . Kes teeb seal juhtub , meediat on päris palju , Eestis seda tehakse kiiruga ja issand jumal , noh , tahaks öelda lehenõeger , aga vist ei ole hea sõna tänapäeva kontekstis , ei tohi .
Vaegvalge .
jah , et noh , ei no tavaline pikkade kõndega neiu , kes trükib seal midagi , no juhtub trükivigu , eks ole , aga asi pole selles , meil ikka meedias osatakse väga ilusti väga käia neid asju , mille kohta on käsk antud , et need just nimelt selles valguses välja käia ja seda tehakse oskuslikult , aga ei ole välistatud ka see , et vaata selleks , et sul viiner oleks söödav , eks ole . Sööd täna viinerit , homme viinerit enam ei meeldi , alla ei lähe , paned natuke sinepit peale . Need trükivead ja keele apsakad , nad ongi väike sinep selle meie igapäevase viineri peal .
Samuti ei riski vastu vaielda , see võib nii olla .
ja sest kui sa näed , et lehes on mingi trükiviga , sa rõõmustad seda leides ja sa näed , et kuule , aga lehte teevad samasugused maainimesed nagu mina ju , noh .
Viktor , tuleme nüüd tõtsti maa peale tagasi , peaaegu kõik asjad on segaseks või selgeks aetud , ükskõik mis pidi , kuidas keegi tahab võtta . Varsti tulevad valimised , sina lööd käega , jah ?
Mis mõttes mina löön käega ?
No osaled , ei osale ?
Ei , mulle on käskkiri antud , et ma osalen , need on kohalikud valimised , eks ole , kohalikud volikogud sügisel tulevad , jah , pannakse nimekirjad kokku ja no ei ole midagi parata , kuna mind tuntakse , reiting on hea , siis oleks mul olnud üsna keeruline kõrvale jääda , aga samas ei , ma kindlasti osalen valimistel , sellepärast et valitakse minu puhul Tallinna linnavolikogu koosseisu ja mul on see linnavolikogu koht muuseas , ma ei tea , kui 20 või 25 aastat on see koht mul kogu aeg olemas , ma ei istu seal . Ma olen seal nii kaua , kui ma olen Riigikogus , ma ei taha kahel toolil istuda , ma olen loobunud volikogu kohast , aga kui ma enam Riigikogus ei ole , ma tahaks olla volikogus . Loomulikult , sellepärast et selleks ajaks olen ma sügavas pensionieas , iga päev tööd teha nagu enam ei tahaks , aga kord nädalas käia istungil ja võib-olla noorematele ja vähesema haridusega saadikutele hüva nõu anda , no see sobiks mulle küll hästi .
oled sa kindel , et sind võetakse tõsiselt ? See on niisugune kahtlane küsimus , sest .
Võetakse , kujutad ette , võetakse , võetakse .
no see on siis jah , üsnagi perspektiivikas tegevus .
Ja nii et ei , ma lähen valimistele nagu alati , no ärge võtke valimispropagandana , ma lihtsalt annan teada , et Haaberstis nagu alati , mul on alati seal olnud , nii et kuskil seal valimisnimekirja tipus , kes mind tahab , eks ole , see mind leiab , ma ei hakka midagi siin propageerima , et mina tulen , mina teen . ei , ma olen teie jaoks seal valimisnimekirjas täitsa olemas .
see on kena . Aga kas mõni televisioon on ka sind ?
Ei taha. Ei taha , ma olen .
mis sul viga on ?
Ma olen mitme kanali poole pöördunud ja igast kanalist olen kiita saanud , et see on vägev saade , mitte keegi teine Eestis pole kunagi sellist asja teinud ega ei hakka ka mitte kunagi tegema , sellepärast et keegi ei saa sellega hakkama . Aga ei , programmi ei võeta . ma ei tea . Kas käiakse välja rahapuudust , personalipuudust , eks ole , et kanalid on inimesi lahti lasknud , kuna raha ei ole , noh , reklaamiturg on kokku kuivanud , kanalid , ma ei tea , see on vist suur saladus , aga kanalid näitavad , käivad reklaami päris palju , aga osa sellest on vanad reklaamid , osa on reklaamid , millest neile makstudki ei ole . No nad ei taha nagu päris ilma reklaamita kanal ka olla , aga rahadega on raskusi , jah .
No põrgu värk siis .
No ise näete , mida seal näidatakse , vaadatakse vanu saadete kordusi ja .
mobiiltelefon mul on , kaamera mul on ka , hakkame või siit tegema ja poole odavamalt välja müüma .
Aga loomulikult, no tiime ise. Muuseas, see võimalus on alati olemas, et kui poes korraliku kardadat ei ole, no siis leia kuskil maa lab, kus sa paar peenarte, paar vagu maa sisse ajad ja pane ise oma kartul kasvama. Ise tehtud kaunikene.
Jah, aga tänase saate võib mis siis lukku lüüa. Me oleme praktiliselt tund aega rääkinud heast ja paremast. Ja. Me oleme saanud esitada sulle küsimuse, millel on nii teine kui kolmas plaan ja mis on veel räpitud, rapitud meie ühiskonnast. Ja no mis see on nüüd väike samm meie jaoks, suur samm?
Jaa, nii et peremees, kuula meie raadiot, vaata meie televisiooni ja söö siga, enne kui siga sind sööb.
Aitäh, Viktor Vassiljev, ja püha sõda läheb edasi.
Ja olge palun terved.
Järgmine lugu. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma grillin grilli peal siga. On mul miskit viga. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma söön jõulu õhtul siga. On mul miskit viga. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma söön Eesti rahvustoitusiga. On mul miskit viga. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma söön laudas kasvatatud siga. On mul miskit viga. Viktor, doktor Vassiljev, ütle. On mul miskit viga, et ma olen inimene ja ma söön siga. Võtan 100 grammi ja neelan alla liha. On mul miskit viga.
Saade on salvestatud 2021. aastal.